Jena tal-isan nilqakom għal-programmi uħor fl-mkimjajn fuq Campus 103.7 fejn nittaqaw kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija, kull-nar ta' sib fil-satin ta' waran ufsinar biex namlu sija fl-mkien nisimaw ħsies minn Malta ta' s-seklu 21, ħsies ta' bħalissa minn Malta. Per-reżempju din, il-remix ġdid ta' Heart Beating in Time ta' kanzonetta ta' Bxer Kamilleri, Sema Tidda. Għenad, għajna l-programmi għor fl-imkemmi għaj Tony Sant l-lum għonek fu Campus 103.7 f-taħni għam b'din s-silta mġdida, kolli najt għal-fatti għarimik mġdida tam s-silta liħarġet f-tit ilu, mux wis, minn madwar sen ilu, minna nċerka mill-leri semmet id-da, dan huwa remix ta' Hearts Beating in Time. Il-programm għadajmu maqsum fi tlet partijiet u fl-ewwel parti nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti ikolna kurzita u l-komplement ta' dan ix-xahar ta' Jannar sa nkomplu għaddejjin nagħtu ħarsa lura lejn uħud mill-aħjar diski u recordings oħra jew kellha laqas dawk li spikkaw l-aktar matul is-sena li għaddiet l-2023. Illum imis l-artisti Maltin bbażati barra minn Malta. U fit-tielet u l-aħħar parti jiena nsemmakom siltiet mill-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa wieħed insomma espressi ġiri hekk partikolari kont se ngħid, imma huwa partikolari tassew u tifhmu sew x'irrid ngħid meta naslu għat-tielet u l-aħħar parti madwar tliet kwarti oħra. Għalissa inkomplu baktar recordings ġodda minn dan l-aħħar. U l-ewwel ġam tas-sena għandna mhijiex propjament xi ħaġa li ħarġet din imma għal min isegwieh permezz tal-Facebook qed nirreferi għal Edwin Balzan din hija l-ewwel ġam tiegħu tas-sena. Edwin Balzanemek bil-mużika elettronika rekordjata live, il-video għali għadin permezz tal-Facebook, insomma dettalji bħaldejem permezz tal-website personalityaj fuq tonisan.com fejn issibu kol ħolo għal dak kollu li għandu xi qasam ma dak li tisimgħu waqt dan il-programm kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija jew kull nhar ta' sib fis-sittin ta' un-nof sinar jew inkella bħala poddata permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew anke l-website personalityaj li kif semmejtilkom jisimha tonisan.com. Permezz tonisan.com bħalissa qed tivvotaw għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena 2023 u li votar ikompli għaddej matul dan ix-xahar ta' Jannar u mbagħad fil-bidu ta' frar inħabrulkom x'kienu l-għażliet tagħkom. Fost dawn hemm silta li sandoq il-komissa u tajdu li ma din miex xandu jkun hemm f'din il-parti ta' programm għalfatt li hawnhekk diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Veru, imma fl-aħħar ħareġ l-album illi fih tidher din is-silta. U dan l-album huwa Blata ta' Sufarin sandoqulkom bħala l-album tal-ġurnata mhux illum imma fil-programm illi jmiss għalfatt li għallum kelli preparat anke xi ħaġa oħra, u minnha s-Sufarin allura se nisimgħu nofs meuta.
kis tal frisht il mot so mai fech fetro lo cho so mai fech fetro lo cho
Adolf Formosa jirrekordja mek pala Suffarin bis-silta li smajna hija nofs mewta issibu għadin fil-kategorija tal-videos ta' kanzunetti bil-Malti illi ħarġu matul l-2023 u tistgħu tivvutaw jew għalija jew inkella għal dawk li huma lażli tagħkom f'seba' kategoriji differenti permezz ta' tonysant.com. Aktar materjal ġdid, propju xi ħaġa friska friska ta' din is-sena, kolli ngħid hija waħda mill-ewwel nofs żana siltiet li nħarġu propjament issa f'Jannar, anka wara li ħareġ diversi recordings tiegħu permezz tal-Bandcamp, il-paletti li huwa Charlie Muscat, issa itina din li jisimha Aw. Aw minant il-paletti tala l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Fakarkom il-disco recordings l-oħra kollha li ħarġu matul l-2024, issa tista' wassibuhom permezz tal-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti, u dan issibu l-ħolqa li ħbal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn ukoll għadna l-kumplament tal-dan ix-xahar ta' Jannar nirċivu l-voti tagħkom għal diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' 2023. Issa naddu għat-tieni parti tal-programm fej sanatu propju ħarsa lura lejn uħut mill-laqwa artisti Maltin bbażati Malta fl-2023 u dana issa li ilna kważi tleġġimat sena l-erba li ftaħna seħa l-voti tagħkom, fatt li seħa qed tiftaħ fl-ewwel tas-sena, li seħa l-voti tagħkom għall-aħjar diski u recordings l-oħra illi ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2023 dan huma l-għażliet tagħkom. U allura ħassejt li bħalma ħarisna anka lejn kategoriji oħra, issa tajjeb nagħtu ħarsa ħafifa lejn uħud mis-siltiet maħruġa minn Maltin ibbażati barra minn Malta matul is-sena illi għaddiet. U sa nibdew llum tnejn, se wassalhomkom dawn, bl-ewwel tnejn ma jistaxjon qos illi nsemmakom minn Emma Muscat li ma jgħid tagħha ma' Ben Donassi, imma se nibdew b'Chess, Francesca Gallia, is-silta tagħha anxaj.
Until they touch, till the sun has gone down. Hanging a focus from now you're around. It's almost September, almost the end. Why did she have to bring all of your friends? All of your friends brought all of the candy. Everyone's happy, you keep me dancing all the way in. But I do hate a crowd if you can't hear me breathing. When it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far away. Holding on if it were only us, you know that I'll make it okay. I get so much shy when we run around. Don't have to try. So come on, take me home, make it alright. Really, I'm shy, I'm shy. Approachable when resting my face with a bitch in defense. Not good at drinking, sipping it slowly. Soaking around for a place to be lonely. Call us a cab, we'll never be alone. Was nice to meet them, but my battery's low. I wanna do things with you. When it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far.
Yeah.
Skak flimkien ma Bendana CMEK u MIA u qabela smajna Unshine minant Chess Garja. Etnato ħar salura jenuhut mill-aqwa artisti Maltin bazati barra Malta fl-2023 u issa sammorru f'żewġ postijiet differenti daqsxejn minn xulxin, sammorru Berlin u hemmhekk se niltaqgħu mal-grupp Ara l-Iljun mill-album tagħhom tassew ħadd pjaċir li nsemmakom siltiet minnu anka diversi siltiet oħra li semmajtkom ta' Ara l-Iljun matul is-sena li għaddiet se nisimgħu Taste naturalment. Imma qabilha mingħand dak il-kantawtur tant prolifiku Malti Awstraljan Andre Camilleri mill-album tiegħu fost xi setta album żellħarġ is-sena li għaddiet Melbourne Sentimental se nisimgħu din My Old Friend the Blues.
Thank you.
Based minant Ara Liljun u għabela My Old Friend the Blues minant Andre Camilleri et nato ħarsa l-ura lejn uħut mill-law artisti maltini bazati barra minn Malta matul s-sena li għaddiet l-2023 u dawn nissajn tomatkom tistaw tifvutaw għal-jom permezz tal-website personali tijaj fu tonisan.com biex nanaw xkienu dawk li l-aktar laqtukom matul s-sena li għaddiet morru għadkom tistaw tifvutaw sal-aħħar ta' Jannar. U jekk forsi qed tisma' allura sa recording ta' dan il-programm permezz ta' kassita Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi qed tista' nkassib ir-riżultati permezz ta' tonysant.com. Żewġ siltiet li jorbtu ma' l-istess persuna li huwa Peter Sant, Peter bbażat fil-Renju Unit u barra li tagħna album bħala solista nistgħu ngħidu hekk il-ħsejjes tiegħu mill-ħamam mu li dan kont semmajkom anke diversi siltiet minnu se nisimgħu s-silta With German illum mingħand Peter Sant. Hemm ukoll il-grupp li jdoq miegħu li jismu Golden Psalms il-ħarġu l-album Golden Palms. U b'dan se nibdew issa din hija Player Special. Peter Santamek with German u qabel flimkien ma' grupp Golden Sounds smajna Players Special. San semmakom mil-ġdid żewġ siltiet waħda jidirli tal-anqas jien torbot b'xi mod ma' Berlin u l-oħra ħammorhom il-ġdid l-Awstralja. Ħammorru l-Awstralja il-ċelebrazzjoni tal-20 sena tal-Melbourne Ska Orchestra b'Is Something Strong ma' Nicky Bomba. Imma nibdehom din mingħand il-fantasy jisimha Marie Marie. Nicky Bomba u l-komplement tal-Melbourne Ska Orchestra mek u Something Strong u għabila mill-album Flight ta' Fantasy Air smajna Marie Marie. U bil-laħar zewġ siltiet illi għandi ċans li ninkludilkom il-lum hawnhekk f'din it-tieni parti fejn qed nagħtu ħarsa lura lejn uħud mill-aw artisti Maltin bażati barra minn Malta matul 2023. Dawn għadkom tistgħu tivvotaw għalihom matul il-kumplament tax-xahar ta' Jannar permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com flimkien ma' sitt kategoriji oħra li jinkludu tliet tipi ta' videos kif ukoll l-albums, l-EPs u materjal maħruġ online. L-ħar żewġ siltiet ma jistaxjon os li ninkludu il-grupp tliet kwarti minnu Malti bbażat fir-Renju Unit Gen. L-album tagħhom unhom tassew illi laqatna u anka diversi siltiet illi ħarġu minnu se nisimgħu Romeries imma qabel remixes ta' l-Antares Flair din hija Bonsai. Thank you. U Bromaris ta' Genoa bil-Bonsai tal-Antares Fler għana ġenet min ta' tini parti tal-program flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn ta' kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-sattejn ta' wara nofsinhar bad eventwalment sibuna wkoll online permezz ta' siti sew ta' Campus 103.7 kif ukoll dik tiegħi personali fuq tonysant.com. Għussan għaddu għattilet u l-ħar parti tal program fejn san semmakom siltiet mill-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Moving On Down ta' Charlie Newton li għandu produzzjoni ta' Tom Caruana.
And tell you the truth right now. I can't be your girl, and you can't be my lover. I'm trying to get my message across, but it keeps coming back to me. I feel like I've said it enough. This isn't how it's meant to be. I wish that you would see what I'm trying to say.
Take a look around, l-ewwel silta bil-vuċi ta' Charlie Newton, il-produzzjoni ta' Tom Caruana mill-album Moving On Down. Propjament dal-album ilu ftit l-ħareġ, eżattament fl-14 ta' Marzu, għalhekk rrid infittex ninkludih qabel ma nibda indoqilkom il-materjal ta' din is-sena, bħal ma għadtilkom fil-programm li jmiss, san semmakom l-album il-ġdid ta' Suffarin li jismu Blata, smajna silta minnu aktar kmin il-lum li kienet is-silta li dawwana is-sena li għaddiet għal ngħidu hekk li kienet nofsmew, ta' ma ħankomplu fuq dan l-album ta' Charlie Newton li kif għadna ħareġ is-sena li għaddiet eżattament fl-14 ta' Marzu tal-2023. U ma konċ inkludejtu qabel illum, jew propju għax ħarabli nkellax ma nbaċ li hemm il-konnessjoni ma' Tom Caruana. Charlie Newton hija kantant Angliża bbażata Manchester, filwaqt li Tom Caruana s'intendi għandu parentela Maltija, għavolja u wkoll bbażat l-Ingilterra. Ħasemakom żewġ siltiet infila sa minnu dan l-album ta' Charlie Newton li jismu Moving On Down b'produzzjoni ta' Tom Caruana, anka jieħu l-kredit fuq l-oċra tal-album. Tom Caruana ġifieri mhuwiex isem moħbi hawnhekk fil-konnessjoni tiegħu ma' dan l-album. Se nisimgħu All For Us minn l-album Moving On Down ta' Charlie Newton, imma qabel se nisimgħu din li jisimha Lights Out.
Space between us, nights without you, feel like forever. Time for something new, lights almost out now, need to get it right now. Paint the big picture, life is much bigger. Long nights up high, and I'm still thinking that I might dream. Besides, it's fun. I'm just trying to have a good night tonight. Tonight. I place my cards face down. Putting things on the table. I got some things to say, and it's your turn to put the cards. Extreme.
for us u Lights Out mill-album Moving On Down ta' Charlie Newton, illi kfar nandu produzzjoni ta' Tom Caruana u li huwa l-album tal-lum fl-imkien miegħi Tony Sant tal-lum hekk fuq Campus 103.7. Se nisimgħu dik li hija s-silta li tagħti isimha lil dan l-album issa, l-album għandna li jismu Moving On Down, il-vuċija ta' Charlie Newton, il-produzzjoni ta' Tom Caruana, u allora se nisimgħu Moving On Down. Silta li tati jisima l-album ta' Charlie Newton, Moving On Down, li għandu produzzjoni ta' Tom Caruana. Kenna l-muzika ta' Tom Caruana drabi oħra għat dawn il-programmi, fl-imkien miegħi Tony Sant hawn fuq Campus 103.7, imma l-lum sa' qed nisimgħu dawn is-siltiet minn l-album li huwa ta' Charlie Newton propjament, li jismu Moving On Down. Pratikament qed nisimgħuhom kważi kollu hawnhekk, fadal żewġ siltiet ħa naraw kan ix-xans illi nisimgħu tal-anqas biċċa minnhom it-tnejn li fadal. L-ewwel waħda hija din 7 AM. Mm-hmm. Fuji ta' Charlie Newton mill-album ta' Moving On Down, album li għandu produzzjoni ta' Tom Caruana, n-orbu lejn tmiem il-program fl-imkien miħaj Tony Santa l-lum għonek fuq Campus 103.7 fejn il-ta' kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull nar ta' sil fil-sattin ta' waran uf sinar. Il-program subuħu koll online permess ta' sita Campus 103.7. Jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn bħalissa għadkom anke tistgħu tivvutaw għal dawk li kienu disku recordings oħra host l-aktar favoriti tagħkom għal 2023 meta qed ngħid issa jiġifieri għal komplement ta' xahar ta' Jannar. U hekk biex nagħlqu l-programm illum għandna din l-aħħar silta mill-album Moving On Down ta' Charlie Newton bil-produzzjoni ta' Tom Caruana li jisimha So Many Excuses. Still has so many excuses, but which it's Charlie Newton, il produzzjoni ta' Tom Caruana, nġena f'mim ta' programmi uħor fil-kim miħaj Tony Santa unik fuq Campus 103.7 għana nġenu ta' jewner l-ħamis fil-sitta ta' flasġija nkella s-sif fil-sattin ta' waran uf senario permess ta' siti ta' Campus 103.7 jonkella diktijaj tonysan.com għana nġenu ta' darbohra jena Tony Santa ma fadalli xeħil f'għaldejn l-qalbi nawgrakum s-sara. Musica 21 u a produzzjoni tal Fondazzjoni M3P.